Radio Okapi. Okapi.
Yambo sangu na bokuse bokono bwa pulupulu ya makilabo zalise kokoba na kopalangana na ngumba Kinshasa wana maloba mamoka mbili mpingali ko yangela kama misala ya bokolongono bwa nzoto na OMS lelo na Kinshasa bokoyoka bilembo docteur Kosi Aigan amonisaki na sango ya poko ya lelo. Lelo bayi parti politique na masanga ya bapandi sango batili nzaka na mokanda ya mobeko babengi code de bonne conduite mpona eleko ya maponomi ezali mpona kozala na ezalili elamu eleko ya bozi maloba na bitando bikempe bongo na bongo. Na katanga ministre koyangela kamambi mama mpinga azali kokoba na mobembo moye ya mosala na Kalemi Charles Mwando Simba akomaki na Tanganyika epai wapi bokengi bozangi au territoire eye. Mbote na bino banso to bandi na sango ya bokono bwa pulupulu ya makilabo ye bozalise kokoba na kopalangana awa na engumba Kinshasa emonisi mokambili mpinga liko yangela kamisala ya bokolongono bwa nzoto na OMS ezalaki lelo na masolo ya Nations Unies na bapandi sango awa na Kinshasa. Docteur Kosi Aigan amonisi te biteni zomi na libwa ya bokolongono bwa nzoto bizali o commune tuku mibale na minei bizali na bokono boye ya pulupulu ya makilato kolera bongo batangi bakoni kama ibale na tuku sambo na moko ba beli kolera tuku ibale na moko kati na bango basili kokufa. Bilembo ya ekolo mobimba ezali ya bakoni koto mitano na tuku mwambe na mwambe bawei bazali kama ibale na tuku libwa na motoba bobele ye docteur Kosi Aigan amonisite mabongisi maye masungaka mbula mataji ekolo mazalise kokoba na koteya bayi misala ya bokolongono bwa nzoto na tina ya bokono boye asengi na banso kotia mpe maboko ndaki kisa mpona ko petola mai toka docteur Kosi Aigan ya OMS na ilobeli ya Onesime Mukandila.
Tozali na posa te masanga ma ematala kamambi malotiliki mamai pe bisika bie bayi ekolo bafandaka bazwa likamboliye na maboko po te tobundisa pe tolonga bokono boye bokono bozali kokende se liboso mpo na bosoto bwa bayi ekolo. Tomoni te kobanda poso eleki mai ya peto ezali te bayi mboka bazali kofanda na bosoto biloko bie bizali kosala ete bokono bwa pulupulu ya makila to pe kolera eyaka pe na nzela ya mai ya ibale ezali kokende se liboso na mboka mokonzi Kinshasa.
Que faire âge dans la ville de Kinshasa.
Sango mosusu balakisi banso babitelo ya mbula matadi ezali na bokambemi bwa ba mupeto école conventionnée catholique ba kozala sika kofuta mana Caritas Congo mokanda mabo yokani mochameli nzaka lelo kati ya mokambi ya conférence épiscopale nationale ya Congo na ministre akoyangela kamambi mabitelo ya EPSP ezali mpona kobundisa bolembu na likambo ya lifuti lya balakisi ministre Maker Mwango alobaki te soko likamboliye lisalemi malamu sima bakoki kosala yango mpona balakisi banso babitelo ya mbula matadi o ekolo mobimba ya Congo. Toyo kabongo Maker Mwango na ilobeli ya Dona Madimba.
D'ici la semaine prochaine, nous commençons les voir.
Na poso e tozali kobanda, tozali na manaka makokutana na masanga manso ya bayi syndicat. Osima, tokotala makambo mamisolo mie tokoki kobongisa okati ya gouvernement po ya yango. Na bamikano mie tokozwa, tokotala lisusu wapi tokoki kokokisa omubumo ye, pe wapi tokokokisa omubumo zali koya. Bozongi obitelo po ya bana kelasi ezali omokolo mwamitano sanza ya libwa omubutu zali. Molakisi azali mosali ya leta. Oyeleko eye bazali kopema. Kasi, mokolo mwakozonga okilasi mozali mokolo mwamitano sanza ya libwa.
Convenu que le 5 septembre il reprenne.
To tika la bobele awa na ngomba mokonzi Kinshasa lelo bayi parti politike na mpe mangomba ya ba pandisango ba tili nzaka ya bondimi mobeko ya ezaleli ba sengeli kozalana yango eleko ya maponomi. Primo Mukambilwa oyo azali kokambana ino limpingali ya misala ya Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication sesak na bokuse amonisaki yango mobeko moye mosalemi mpona koboya mobulu na mambima bopandisango na mpe kondima makanisi ma baingambo inso eleko ya maponomi. Toyo kaye Primo Mukambilwa na ilobeli ya Blaise Shindani Kambala.
lelo yo baye politique na baye mboka o basala ka makambo ya kopanza sango bandimi ko tia mokoto na bango na mokanda ya ba ya code de bonne conduite ya ba parti politique ba acteur politique na ba professionnel na media eni koloba ke balingi ba tombola lokumu ya musala ya ba journaliste lokumu ya musala ya ba politicien boye bateke na mboka na biso to uti na bitumba musika te ezaka kaka ndenge ya kosola ndenge ya koloba nde etinda kake bato balingana te bato bayokana te ti babebisa mboka mpona bapanzi sango kode yango eza eloko ya sika mpenza te eza nde makambo oyo eza na kati ya mibeko makambo oyo eza na kati ya ndenge na bango mosala esalema na classe
na sango eye esengeli koyeba te kasa ya linzaka etikali se ya kofungwama na bureau eye ezali kosala na ino mosala ya sesac na 10e etage ya ndako ya etando ya RTNC kasi esengeli koyeba te parti politique lokola PPRD, MLC, UNC na PUDPS emonanaki na milulu miyete. Na Palais du Peuple lobilo leki bantoma bandimaki mwango ya bobakisi na mobeko ya mapono mitope annexe à la loi électorale bondimi bwa mwango mona bosalamaki sima ya maloba ma vice premier ministre ministre akoyangelaka mambi kati ya ekolo mpe bokengi ye amonisaki na bantoma bokuse bwa mwango mona Richard Junior Kamunga alandaki likitali na mpona komonisa biso mambi mamotuya mazali kati na yango to landa sango na ye na lingala ya Blaise Makasi.
Mobeko moye molakisi te pona maponomi mamobu moye tokozwa bantoma babana mboka kama mitano. Bantoma bayeba kouta na biteni ya maponomi tope na ba circonscription électorale kama yoko na tuku motoba na libwa eyepanzani na ekolo mobimba. Biteni ya maponomi wana bazu yango na nzela ya motango ya bana mboka milioni tuki misato na mibale eyeba komisa ki bakomo na bango na seni. Etuka ya katanga ezo esika ya yambo na bantoma babana mboka tuku samo na mibale pe bantoma bayetuka kama yoko na tuku mibale. Etuka ya Equateur elandi na bantoma babana mboka tuku motoba na mibale pe bantoma etuka kama yoko na tuku mina motoba. Etuka ya Bakongo ekozala na bantoma baba na mboka tuku mibale na misato pe bantoma ba etuka tuku misato na motoba. Etuka ya Suke ezali nde Manyema ekozala na bantoma baba na mboka zomi na mine pe bantoma ba etuka tuku mibale na mine. Esengeli na bino koyeba te mboka mokonzi Kinshasa ekozala na bantoma baba na mboka tuku mitano na moko pe bantoma ba etuka tuku mine na mwambe. Na ekolo mobimba tokozala na bantoma kama sambo na tuku sambo na mine. Kati na bango kama sambo na motoba bakopo na manabayi ekolo, nzokande, tuku motoba na mwambe, bakondima mase na bantoma babituka.
Sima ya bantoma kondima mwango moye bakotinda yango epai ya baisena na tina te bango mpe bako kakotala yango lisusu malamu. Tokei na noho ya Katanga lelo ezali mokolo ya mibale moye ministra koyange la kamambi mama mpinga azali kokoba na mobembo moye ya mosala na Kalemi Charles Mwando Simba akomaki na Tanganyika epai wapi bokengi bozangi o territoire eye ndakisa na likambo ya moyibi na mandoki ya kotele misabato mpe koboto lobango biloko mpe bongo na bongo sango ya François Xavier Mibe na lingala ya Paul Matendo.
Ministre Atali Mambi mabubateli ekolo na nzela ya mapinga alubina no eloko yokote. Kasi ye akomi na akalemi o eleko eye batomboki bazali komimela makama nzike na baimboka. Mingi ongambo ya Lac Edouard mpe o ingumba akalemi. Lokola bato babumi okati ya bilila na mikamba e ezwami oba kilometre tuku isato na mitano. Bato basusu bazali okati ya lopitalo ya monene ya akalemi. Likambo mususu ezali oyo bat tomboki bakangi kamyo yoko ya gouvernement na batukutuku na nzela ya bendera. Oye leko ena, bayibi biloko ya talo lokola misolo pe na batelefone. Oye ngumba akalemi, makambo mae mazali kosale mamingi. Batomboki na mandoki mabango, babotoli misolo nzike ya bafran kongole ya moto ya mombongo. Okarte kabalo, bayibi pe biloko bisusu ya talo ya mama yoko azali kosala na lisanga yoko ya ekolo ya bapaya. Kasi, mama ya likambo, ezali liye bayibi bi misolo ba dolar milyon kama ibale oyeloko ena babumipe pulusu e azalaki kosala bukingi.
Toko suka na sango na etuka Kasai Oriental, mokambi wa etuka monisi mwango ya budget mpona mobu mokoya ya koto ibale na zomi na ibale. Budget eye ezali na biteni bibale, onga mbo yoko ezali na mosolo moko kota na libenga ya mbula matadi, onga mbo esusu moye moko bima. Bongo budget ezali ya franc congolais miliali kama moko na zomi na sambo, bakisa milioni kama sambo na tukumitano na moko. Na Mbujimayi tolanda sango na Nike Imputu.
Budget ya mobun koto ibale na zomi na mibale esangisi boe makoki maimako uta obokambi bwa mboka okisasa boe bango basingili kopesa mosolo miliar kama moko na mitano kasi makoki maetuka makozala semo tango mwa miliar ibale. Omokanda mona baibo kambi bwa etuka bakani kota la mambi matali maponomi bo kengi bwa bato na bo kobi ya misala miye misili mibanda kipo na we talibo otonginjela pebite elo. Boe misala miya bilanga, kelasi, bo kolongono bwa nzoto, bo koti pe omukanda mona kasi na ngambo ya bapono mingi na bango batali site mukanda mona mwemola kisi lolenge etuka eko sale la mosolo omobumo koya momati mingi kasi misala miye misengeli misale mikoko kako sale mate batali boye lolenge telelo misala ndenge na ndenge mikomi na sukate lisusu batali si lolenge baibo kambi bwa etuka bako koko koluka misolo te okati ya etuka wa bango. Utambujima inike Mputu, Radio Okapi.
To suki wana mpona sango ya poko alelo, tozwa kilisalisi ya Mimi Kindu huwa sunga kibiso onzele ya masini, totombeli bino banso poko ampe butu bolamu o mabota mabino.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.